Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Bida' Al-Hawliyah. Kita masuk pada poin Al-Qadha' ala Asbabil Bida'i. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan upaya-upaya pemberantasan, memberantas sebab-sebab dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya berbagai macam bid'ah. Berkaitan dengan asbabul bid'ah, sebab-sebab munculnya bid'ah telah lewat dan telah kita bicarakan. Dan cara atau upaya untuk al-qadha 'alaiha, menumpasnya, memberantasnya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah melarang orang awam untuk berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu dan tidak menganggap pendapat mereka mahma kanat manasibuhum fihi, betapapun tinggi jabatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jika statusnya adalah orang yang awam dalam masalah agama, maka pendapatnya jangan dianggap. Maka kiat yang pertama adalah menyebarluaskan, memberikan pencerahan, memberikan, menyebarluaskan pemahaman. Bahasanya orang yang awam dalam masalah agama dilarang bicara tentang masalah agama. Yang boleh bicara dalam satu bidang ilmu adalah orang yang menguasai bidang ilmu tersebut. Dan telah disebarluaskan bahwasanya sehebat apapun jabatan seseorang di tengah masyarakat, ataupun begitu banyak berderet-deret gelarnya, gelar akademiknya, jika dia adalah orang awam dalam masalah agama, meskipun profesor dalam bidang yang lain, maka dia status perkataannya adalah tidak teranggap adanya. Kemudian arat memberikan bantahan terhadap apa yang tertuju kepada agama, min hamalatin, berupa propaganda atau serangan yang nampak ataupun tersembunyi, dan membongkar dan menampakkan bentuk-bentuk mazahir al-ibtida', fenomena mengada-ada dalam agama, wa taslitud da' 'alaiha, dan memberikan pencerahan dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah tersebut. Liman iha, untuk mencegah berbagai fenomena tersebut, jangan sampai taghulghul wal intishar, menyebar dan menyebar, berjalan cepat di tengah-tengah masyarakat dan menyebar. Maka poin yang kedua adalah dengan memberikan penjelasan, memberikan pencerahan. Sebuah penyimpangan adalah penyimpangan, sebuah kesesatan adalah kesesatan, sehingga umumnya orang sadar ini adalah tindakan yang merusak Islam, merusak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-ihtiras, menjaga diri dari segala bentuk keluar dan menyimpang dari hudud sunnah, batasan sunnah, meskipun nampak sedikit dampaknya ataupun meskipun nampak kecil bentuknya. Karena bid'ah itu berawal dari yang kecil kemudian menjadi besar. Semula dari dampak yang sepele, kemudian jadi dampak yang besar, sebagaimana dalam athar dari sahabat Ibnu Mas'ud tentang orang yang melakukan zikir yang mengada-ada. Maka di sana disampaikan di riwayat tersebut, mereka-mereka ini orang yang pada awalnya berzikir dengan zikir-zikir yang tidak Nabi ajarkan dan tidak Nabi tuntunkan, akhirnya memerangi kami di Nahrawan. Memerangi para sahabat. Di peperangan antara Ali dengan orang-orang Khawarij di daerah Nahrawan. Maka semula dengan sesuatu yang nampaknya sepele, remeh, namun akhirnya dampaknya adalah dampak yang besar. Kemudian suatu tiaratil fikri al-aqaidi menghambat atau mencegah berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan akidah yang seorang muslim tidaklah membutuhkannya. Bahkan terdapat nas dalil yang tahdzir mengingatkan buruknya hal tersebut. Semacam isma-isma yang berasal dari non-muslim yang berkaitan dengan masalah akidah atau berkaitan dengan masalah hal yang gaib dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati fariqam minalladzina utul kitab, sebagian dari ahli kitab, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kafirin, maka kalian kembali dan berubah menjadi orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala juga berfirman, wadda kathiru min ahli kitab, banyak dari ahli kitab berkeinginan seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman kufaran, kalian berubah menjadi orang-orang kafir, hasadan, karena hasad, min indi angfusihim, yang berasal dari diri mereka, min ba'dima tabayyanan lahumul haq, setelah jelas kebenaran dan ilmu pada mereka. Maka di dua ayat ini Allah sampaikan bahasanya mengikuti orang kafir buahnya adalah kekafiran. Maka ayat ini mengingatkan kita tentang bahaya berbagai isma-isma yang berasal dari orang kafir. Produk-produk pemikiran yang berasal dari orang kafir. Maka tentu patut dibedakan antara produk teknologi dan produk pemikiran. Produk teknologi ya, kita manfaatkan dalam hal-hal yang manfaat, namun produk pemikiran, maka itu satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Jika kalian taati, jika kalian ikuti, maka akan membalikan kalian dari keimanan menjadi kekafiran. Dan di ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita keadilan, dengan Allah katakan wadda kathiru min ahlil kitab, banyak dari ahlil kitab yang menginginkan. Allah mengajarkan pada kita bersikap adil, kalau itu tidak semua ahlil kitab, ya maka tidak kita katakan semua ahlil kitab. Namun jika itu cuma sebagian saja atau banyak saja namun tidak semua, maka Allah ajarkan kita untuk mengatakan banyak, ya, bukan semua. Maka ini sikap adil, karena bahasa-bahasa general itu seringkali adalah kezaliman, sehingga orang yang tidak bersalah dan dianggap bersalah. Namun sikap adil adalah cermat dalam berbahasa, sehingga yang tidak semua, ya katakan tidak semua. Sebagian, sebagian besar. Tidak, dan hindari kata-kata general yang nanti akan berdampak kezaliman. Maka karena kebetulan pertama kali ke Jogja ketemu pencopet, ini maka kemudian dibuat kesimpulan, wah orang Jogja itu copet-copet semua. Makanya jadinya zalim terhadap orang yang bukan pencopet. Maka sikap yang tepat adalah cermat dalam berbahasa, karena ketidakcermatan dalam berbahasa adalah kezaliman. Sebagaimana Nabi ingatkan sifat perempuan, jika engkau berbuat baik kepadanya puluhan tahun, kemudian dia kecewa sekali saja, maka keluarlah kalimat general, saya belum pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku sekalipun. Maka jadilah, maka dinilailah orang ini menutupi kebaikan suaminya. Dan ini jadi sebab masuk neraka. Kesalahannya di mana? Kalimat general. Pangkal permasalahannya apa? Kalimat general. Kalimat global. Maka gara-gara kalimat global, maka ucapan seseorang itu berstatus sebagai menutup-nutupi kebaikan orang lain. Menutup, dalam hal ini menutupi kebaikan suami. Dan dampaknya besar. Nabi sampaikan sebagai sebab masuk neraka. Yang ini menunjukkan kalau itu dosa besar. Sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi di Syarah beliau untuk Sahih Muslim, bahasanya menutup-nutupi kebaikan suami, itu adalah min kabairi dzunub, tergolong dosa besar. Pangkal permasalahannya apa? Kalimat general. Begitu jengkel, maka saya belum pernah melihat satupun kebaikanmu kepada diriku. Padahal banyak. Katakan kamu hari ini betul-betul mengecewakanku. Lain. Kali ini betul-betul aku sedih gara-gara perbuatanmu. Itu lain daripada buat kalimat general, engkau belum pernah berbuat baik kepada aku sekalipun. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti sanana mangkana qablakum, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan yang namanya dhira adalah dari ujung jari tengah, ujung jari tengah sampai siku. Hatta law taghalu juhra dhabbin, sampai-sampai seandainya kalian memasuki lubang biawak gurun, tabak tumuhum, tentu kalian akan mengikuti mereka. Kami katakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan umat sebelum kita adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi katakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan mengikuti hal-hal yang menjadi ciri khas Yahudi dan Nasrani, akan mengikuti isme-isme yang berasal dari orang Yahudi dan Nasrani. Dan zahir hadis ini menunjukkan kalau itu semua, namun hadis ini kita takwil dengan kita katakan banyak. Maka yang dimaksud dengan kalian akan mengikuti adalah banyak dari kalian akan mengikuti. Menimbang hadis tentang Taifah Mansurah, di mana akan ada selalu orang yang bagian dari kaum muslimin yang komitmen dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menimbang hadis tersebut, maka hadis ini kita takwil. Dan takwil karena dalil satu hal yang diperkenankan. Yang terlarang adalah mengutak-atik makna tanpa terdapat dalil yang menuntut dan mengharuskan hal tersebut. Namun di sini kita takwil bahasanya yang dimaksud dengan kalian adalah banyak dari kalian atau sebagian kalian. Dan ini takwil karena tuntutan dalil. Fahadhar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengingatkan buruknya mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Dan terjumus dalam perbuatan yang orang-orang Yahudi dan Nasrani terjumus ke dalamnya. Dan mengekor orang Yahudi dan Nasrani min ghair tabasur tanpa ilmu. Asal mengikuti. Wa da'alamun min a'lami nubuwah. Dan ini adalah di antara tanda kenabian. Nabi mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat atau kaum muslimin penuhlah mengikuti jalan-jalan Yahudi dan Nasrani. Nabi kabarkan bahasanya hal tersebut akan terjadi dan realita menunjukkan bahasanya itu telah terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka ini bukti benarnya kenabian beliau, bahasanya beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaqi'ul hal, maka realita menunjukkan. Bahasanya jadilah kita kaum muslimin mengekor orang-orang kafir dalam banyak hal. Sampai-sampai banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mengadakan perayaan, merayakan hari rayanya orang Nasrani. Natalan yang ngajakan orang Islam. Dan itu terjadi. Tulen acaranya, acara Natalan, panitianya, macam-macamnya, semuanya orang Islam. Pengisinya saja yang bukan orang Islam. Wanawi dzalika min taqlidil a'ma, dan berbagai macam bentuk mengekor buta yang lainnya, membabi buta dalam mengekor dan dalam mengikuti orang non muslim dalam banyak hal. Dan sebagian ulama telah menulis, ulama kontemporer menulis buku yang beliau sebutkan di buku tersebut sejumlah hal yang menurut si penulis dinilai bahasanya kaum muslimin dalam masalah ini menyerupai orang-orang musyrik. Buku yang dimaksudkan adalah Al-Idah wa Tabyin lima waqa'a fihil al-aktsarun min musabahatil musyrikin. Penjelasan dan penjelasan terjumusnya banyak kaum muslimin menyerupai orang-orang musyrik, karya Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimallahu taala. Fakathiru minal bid'ah, maka banyak dari berbagai macam bid'ah, amal yang mengada-ada atau keyakinan yang mengada-ada itu muncul atau terjadi karena mengikuti orang Yahudi dan Nasrani atau orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Kemudian upaya berikutnya untuk menumpas terjadinya bid'ah adalah bersandar pada dalil Quran dan sunnah saja dalam masalah akidah. Yang merupakan bukan ruang untuk berijtihad. Dan bukanlah ruang untuk istihsan dan kias. Maka akidah itu bukan ruang untuk melakukan analog dan kias. Demikian juga orang tidak boleh menetapkan akidah dengan istihsan semata-mata dianggap baik, semata-mata dianggap satu hal yang bagus. Dan tidaklah bersandar dalam menjadikan pegangan dalam masalah beragama berbagai hal yang dianggap oleh sebagian orang yang menyimpang sebagai sandaran dalam agama, semacam akal dan yang lainnya. Atau bahkan yang lebih parah daripada akal, semacam tidur, semacam mimpi. Mimpi jadikan dalil dalam agama dan yang lainnya. Maka di sini disampaikan oleh penulis, antara menjadikan akal sebagai dalil dalam agama dengan mimpi sebagai dalil dalam masalah agama itu lebih parah. Menjadikan mimpi sebagai dalil dalam masalah agama. Satu amalan ditetapkan dalilnya mimpi. Mimpinya Pak Kiai karena dianggap ketemu Malaikat Jibril atau yang lain. Maka dijadikan sebagai dasar untuk dianjurkannya hal ini, amalan itu. Ini lebih jelek daripada dasar untuk menganjurkan ini dan itu adalah otak-atik akal. Kemudian tidak membicarakan dalil yang mutasabih, karena membicarakannya adalah ciri al-zirq wal bid'ah, orang yang menyimpang dan orang yang gemar dengan bid'ah. Dan dia adalah sebab berbagai macam bencana dan musibah yang menimpa, yang masuk pada kaum muslimin. Dan apa yang telah kami sebutkan di atas adalah sebagian poin yang jika diikuti dan dilaksanakan, maka memiliki dampak yang besar untuk menumpas dan memberantas sebab-sebab munculnya bid'ah. Wahadil umur dan poin-poin ini targetnya tidaklah terwujud dengan semata-mata poin tadi. Wa inam labudda, namun untuk terwujudnya hal-hal di atas harus ada ihtisab tulabatil al-ulama wa tulabil ilm. Namun hal-hal di atas, poin-poin tadi, itu akan bisa menjadi sebab memberantas penyimpangan dan kesesatan. Tidak boleh tidak dari kerja keras yang ikhlas, yang ihtisab dari para ulama dan para penuntut ilmu. Wa budli wus'ihim, dan kerja keras mereka untuk menerapkannya dan mendakwahkannya, dan memotivasi manusia untuk komitmen dengannya, supaya terwujudlah tujuan yang diharapkan. Wal hadfu al maksud, dan target yang dimaksudkan. Wallahul hadi ila sawa'is sabil, dan Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian poin terakhir tentang masalah pengertian bid'ah hauliyah, bid'ah-bid'ah sepanjang tahun. Yang dimaksud dengan bid'ah hauliyah adalah berbagai macam bid'ah yang dilaksanakan tahunan, sekali dalam setahun. Finafsil mi'at, di waktu yang sama. Dan bid'ah ini tidaklah mungkin berulang lebih dari sekali dalam di tahun yang sama. Sebagaimana bid'ah dalam bentuk meratap, bersedih dan berkabung pada tanggal 10 Muharram yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Yang mereka lakukan pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tuqamu kula sanah, perayaan ini diadakan setiap tahun di hari ini. Wala ala qatalaha bi farqil ayam, dan tidak ada hubungan perayaan tersebut dengan berbagai macam hari sepanjang tahun. Artinya tidaklah mungkin mereka jadikan event berkabung tersebut, tidaklah mungkin dijadikan oleh orang-orang Syiah untuk dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram atau 20 Muharram. Hanya akan mereka adakan setiap tahun di tanggal 10 Muharram. Demikian juga kegiatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perayaan malam Nisfu Sya'ban, maka perayaan ini hanya akan dilakukan di malam ini secara bidat, secara khusus setiap tahunnya, tidak akan mungkin digeser-geser. Demikian juga satu solat yang mengada-ada yang disebut dengan solat Ghaib. Yang itu tidak ada kaitannya dengan sejarah tertentu, peristiwa sejarah tertentu, namun dia hanyalah berkaitan dengan malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Nah, karena malam Jumat pertama, yang penting malam Jumat pertama, maka rupanya boleh jadi malam Jumat tersebut ternyata tanggal pertama, atau ya tanggal pertama bulan Rajab, kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, kadang tanggal 4. Yang penting kapan malam Jumat pertamanya, tanggalnya menyesuaikan. Yang penting adalah malam Jumat dari bulan Rajab. Maka kegiatan ini berulang setiap tahun di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Itu yang dimaksud dengan bid'ah hauliyah. Kemudian yang dimaksud dengan haul atau sanah dan am, ini adalah tiga kosakata yang maknanya sama. Artinya tahun. Bisa haul, sebagaimana dalam masalah zakat, harus genap satu haul, ya, atau sanah, ataupun am, ini semua maknanya adalah tahun. Dan tiga kosakata ini terdapat dalam Al-Quran. Untuk sanah ada dan am kita jumpai falabitha fihim alfasanatin ila khamsina aman. Maka Nabi Nuh berdakwah, mendakwai umatnya, mengajak mereka pada tauhid selama 1000 dikurangi 50 tahun. Artinya 950 tahun. Itu dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Yang cuma menghasilkan pengikut puluhan orang saja. Sebagian dari sejarah mengatakan menghasilkan pengikut cuma 11 orang. Itu selama 950 tahun. Dapat pengikut cuma puluhan. Satu versi mengatakan cuma 11 orang saja. Itu kerja keras 950 tahun. Karena sebagian kata Nuh, saya mendakwai mereka siang dan malam. Metodenya pun juga berubah-ubah, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, macam-macam. Selama 950 tahun dapatnya cuma 11 orang. Maka di sini digunakan istilah atau kosakata sanah dan am dalam satu ayat. Demikian juga di ayat yang lain, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu menyusui anaknya tidaklah jangka waktu 2 tahun lengkap. Ini pakai istilah haul. Kemudian, namun terkadang seringkali kata-kata sanah itu digunakan untuk tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kering. Sedangkan al-am seringkali digunakan untuk tahun-tahun yang subur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Firaun, walaqad akhadna ala Firauna bisinin, dan sungguh kami telah timpakan hukuman kepada para pengikut Firaun bisinin dengan tahun-tahun paceklik. Tahun-tahun sulit. Wa naqsim minats tsamarat, dan terjadinya krisis pangan. Krisis pangan, berkurangnya hasil pertanian. Maka yang dimaksud dengan sinin dalam ayat ini artinya adalah tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kekeringan, tahun-tahun tidak ada air, tidak ada hujan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat yang ke-49. Tsumayati mim ba'di dzalik, kemudian akan datang setelah itu. Itu setelah 7 tahun yang kering, amun 1 tahun yang penuh dengan hujan. Fihi yughasun nasu, maka di sana manusia ditolong dengan turunnya air hujan. Wa fihi ya'sirun, dan di tahun tersebut mereka memerah anggur dan semacamnya. Dikarenakan suburnya tahun tersebut, maka anggur berlimpah, anggur dan buah-buahan dan hasil pertanian berlimpah. Maka ini maksud dengan am dalam surat Yusuf 49 adalah tahun penuh dengan hujan. Namun terkadang dijumpai waqa' at-ta'bir digunakan pilihan penggunaan al-khas tahun yang penuh dengan hujan namun menggunakan sinin. Maka oleh karena itu tadi dikatakan di depan qad takhtassu terkadang. Buktinya ada tahun tahun kekeringan namun juga menggunakan kata-kata sinin, yaitu firman Allah di surat Yusuf ayat yang ke-47. Qal Yusuf mengatakan tazra'una kalian bercocok tanam, artinya di sini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Bercocok tanamlah sab'a sinina da'aba. Da'aba maknanya mutatabi'atan, berturut-turut. Bercocok tanamlah selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasatum maka hasil panen yang kalian dapatkan fadaruhu biarkanlah. Fisumbulihi di tangkainya. Jangan dipetik, jangan dipanen, namun tetap terikat pada tangkainya. Maka di sini yang dimaksud dengan sab'a sinin, ini adalah 7 tahun yang penuh dengan air hujan. Adapun kata-kata haul, maka bisa digunakan untuk tahun yang banyak hujan dan tahun yang kekeringan, jami'an dua-duanya. Kemudian berkaitan dengan sanah dan haul, maka penulis katakan itu ada 2 macam. Ada tahun yang alami dan tahun istilahi. Dan yang dimaksud dengan tahun alami adalah tahun yang hitungannya berdasarkan kumariyah, perjalanan rembulan. Yang itu diawali dengan munculnya rembulan di awal Muharram. Dan bulan terakhir adalah, hari terakhir adalah berakhirnya bulan Dzulhijjah di tahun itu. Dan sehingga ada 12 bulan berdasarkan perhitungan rembulan. Sebagaimana firman Allah, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 'ashra shahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Demikianlah yang ada dalam ketentuan Allah saat pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan total hari-hari dalam 1 bulan Qomariyah itu ada 354 hari. Ditambah 5 khumusun wa sudusun yaumin takriban. 1/5 dan 1/6 hari kurang lebih. Wa yastami min hadzal khumus wa sudus, maka 1/5 dan 1/6 ini dikumpulkan jadi 1 hari dalam setiap 3 tahunnya. Sehingga jadilah tahun ketika itu jadi 355 hari. Wa yabqa min dhalika ba'da al-yawm. Maka tersisa min dhalika dari hal tersebut ba'da al-yawm, setelah hari yang dikumpulkan masih ada yang tersisa syai' sedikit. Fa istami' minhu, maka sisa yang sedikit tersebut kemudian dikumpulkan bersama 1/5 hari dan 1/6 di tahun yang ke-6. Dijadikan 1 hari. Maka setelah 3 tahun tambah 1 hari, maka nanti kumpul lagi setelah 6 tahun, maka ada penambahan 1 hari. Wahakadha, dan demikianlah ila ayat beko al-kasru, sampai jadilah al-kasru, kasru itu sisa atau kelebihan, Ya, sehingga tetaplah kisah itu aslan menjadi sisa tadi menjadi satu hal yang pokok, menjadi bi'ahda asar yauman, menjadi 11 hari manakala genap 30 tahun. Wa tusamma tilka sinin, maka tahun-tahun tersebut yang tadi 3 tahun dikumpulkan ada tambahan 1 hari kemudian 6 tahun dan seterusnya, ini disebut kabisat Arab, kaba isil Arab, tahun kabisatnya orang Arab. Sedangkan kalau tahun yang dimaksud dengan tahun istilah adalah tahun Samsiah yang bulannya juga 12, sama sebagaimana 12 bulan dalam tahun Tabi'iyah, tahun Qumariyah. Ila anna kulla ta'ifatin ra'at, akan tapi masing-masing masing-masing kelompok ra'at menimbang, memperhatikan tidak berulangnya tahunnya. Ja'alat fi Asuriyah ziyadah fil ayam, maka dia jadikan ada tambahan pada bulan-bulannya, ada tambahan hari, yang tambahan hari tersebut boleh jadi jumlatan sekaligus atau tambahan hari tadi tersebar, boleh jadi langsung 31, boleh jadi 30-30 disebar. Wasamataha, dan mereka namai penyebaran pembagian hari ini, mereka namai dengan dalam bahasa Arab nasian. Tadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan ta'ifun, namun ada penjelasan di paragraf setelahnya. Jumlah hari dalam samsiah menurut semua kelompok, di catatan kaki yang dimaksud dengan kelompok pengguna samsiah adalah Persi, Romawi, Kipti, dan Suryani. Maka semua kelompok pengguna tahun Samsiah itu mereka menyatakan bahwa jumlah tahun Samsiah adalah, jumlah hari dalam satu tahun Samsiah adalah 300. Hmm. 300 hari ditambah 65 hari. 365 hari ditambah 1/4 hari. Sehingga selisih antara tahun Samsiah dengan tahun Arabiyah atau Tabi'iyah atau Qumariyah, selisihnya adalah 3 hari, 10 hari ditambah 8/10 hari. Ditambah 5/6 hari. Maka ta'if tadi yang di atas berarti yang dimaksudkan adalah Persi, Romawi, Kipti, dan Suryani. Maka masing-masing kelompok tidak menginginkan berputarnya tahun-tahunnya. Wafi kitabina hada, dan di buku kita ini kita akan membahas bid'ah yang terjadi setiap bulan dari bulan-bulan Hijriah. Diawali dengan bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dan ada, namun ada beberapa bulan yang kami tidaklah mengetahui hasaba wus'ina, berdasarkan kemampuan yang kami miliki, kami tidak mengetahui adanya bid'ah di bulan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak sebutkan bid'ah yang ada pada bulan tersebut, semacam Rabiul Tsani, demikian juga Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah serta Dzulqa'dah. Berarti ada 4 bulan. Tidak dijumpai di buku-buku para ulama yang menjelaskan adanya bid'ah yang dibuat orang di bulan tersebut. Nas'alullah al-aun wa taufik, inna ala kulli syai'in qadir. Kita mohon pada Allah untuk pertolongan dan taufik, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita masuki fasal yang pertama, setelah mukaddimah yang cukup panjang. Ya, karena itu semua adalah baru mukaddimah. Nah, bab satunya baru di sini. Berkaitan dengan bulan Muharram, maka nanti metodologi penulisan diawali dengan membahas tentang sejumlah dalil yang berkaitan dengan bulan tersebut, kemudian baru bid'ah yang ada. Dan di sini dikatakan oleh penulis ada dua bid'ah yang ada di bulan Muharram, yaitu bid'ah sedih dan meratap yang ini dilakukan oleh Rafidah, oleh Syiah, dan bulan menjadikan 10 Muharram sebagai hari gembira, hari sukacita, dan hari raya, yang ini dilakukan oleh Nasibah, ya, Khawarij, atau satu sekte Khawarij yang membenci dan mengkafirkan Ali. Maka yang satu adalah bid'ah buatan orang yang hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai Ali. Kemudian yang satu lagi adalah bid'ah yang dibuat oleh orang yang berlebih-lebihan membenci Ali sampai mengkafirkannya. Maka poin bahasan yang pertama adalah tentang berbagai macam riwayat atau hadis berkaitan dengan bulan Muharram. Maka dari sahabat Abu Bakrah, maka ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah, dan keduanya berbeda. Tentang Abu Bakrah di catatan kaki, nama aslinya adalah Nufai ibn Harith ibn Kaldah al-Thaqafi. Beliau dari Bani Thaqif, dan Bani Thaqif adalah penduduk kota Taif. Kalau Abu Bakar, penduduk Mekah. Dan nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Abu Bakrah, beliau adalah orang Taif. Di buku-buku hadis, Abu Bakrah ini memiliki dan meriwayatkan 132 hadis. Nah, kenapa Abu Bakrah ini bergelar Abu Bakrah? Diambil dari kata-kata Bakrah yang artinya kerean sumur. Apa hubungan beliau dengan kerean sumur? Bapak kerean sumur? Apa pencipta kerean sumur? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan penemu kerean sumur. Ya. Namun beliau disebut demikian li'anahu tadalla bil bakrah, karena dia turun dengan menggunakan kerean sumur dari benteng Taif untuk bergabung dengan Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau itu masuk Islam pada saat terjadi perang. Pada saat kaum muslimin mengepung benteng Taif. Ya, Abu Bakar ini masuk Islam. Hanya dia bergabung dan orang-orang Taif ada di dalam benteng. Beliau bergabung dengan kaum muslimin, turun dari benteng pakai kerean. Pakai kerean sumur, sehingga akhirnya beliau dikasih gelar, dikasih sebutan Abu Bakrah. Nah, bapaknya kerean sumur. Nah, masuk Islam dan hijrah dan pindah dari barisan orang kafir ke barisan kaum muslimin dengan memanfaatkan jasa kerean sumur. Itu makna Abu Bakrah di situ. Wawa miman i'tazala, dan beliau ada di antara sahabat yang tidak ikut cawe-cawe dan tidak berpihak kepada pihak manapun saat terjadi fitnah, saat terjadi perang saudara di antara para sahabat, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Beliau wafat di kota Basrah pada tahun 51 Hijriah, dan ada yang mengatakan 52 Hijriah. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadar ka hayati," sesungguhnya waktu yaitu tahun itu berputar sebagaimana keadaan aslinya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, empat diantaranya adalah bulan-bulan mulia yang disebut dengan bulan-bulan haram. Yang bulan-bulan haram tersebut adalah thalathu mutawaliyat, adalah tiga bulan berturut-turut, itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab. Dan Nabi katakan wa rajabu mudhar, dan Rajabnya suku mudhar, yang itu terletak di antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Di sini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi sebut Rajab tersebut dengan Rajab mudhar? Karena saat masa jahiliyah, suku-suku Arab mengubah letak bulan Rajab. Mereka menggeser-geser Rajab dari Rajab yang asli. Dari posisi yang asli dipindah ke bulan mana. Dan yang masih menjaga suku Arab yang masih otentik menjaga bulan Rajab pada tempatnya adalah kabilah mudhar. Suku-suku Arab yang lain itu sudah ubah-ubah ini bulan Rajab. Nah, padahal itu bukan bulan Rajab, boleh jadi itu Ramadan. Nah, mereka geser, ini Rajab. Hanya suku mudhar saja yang komitmen Rajab di tempatnya. Sehingga Nabi katakan wa rajabu mudhar, dan Rajabnya suku mudhar, yang itu Rajab yang asli, yang lain imitasi. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul laili, dan salat yang paling utama setelah salat yang fardu, salat yang wajib, adalah salat malam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Maka di hadis ini menunjukkan bahasanya memperbanyak puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama. Dan di sini dalil dianjurkan untuk memperbanyak puasa selama bulan Muharram, sejak tanggal 1 sampai akhir bulan. Dan dari sekian sejumlah hari yang ada di bulan Muharram ini, maka puasa Muharram yang paling ditekankan adalah puasa pada tanggal Asyura-nya, 10-nya, yang lebih baik jika ditambah dengan 9, tanggal 9. Namun yang lebih baik lagi adalah memperbanyak puasa selama 1 bulan. Dan menunjukkan betapa mulianya bulan Muharram, Nabi sebut bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tentu idofah di sini adalah idofah litasyrif. Karena idofah kepada Allah, itu ada tiga macam, ada idofatu sifat ilal mausuf, menunjukkan kalau itu ada sifat Allah, sam'ullah, basarullah, penglihatannya Allah, ilmullah, ilmu Allah, maka itu idofah yang menunjukkan sifat. Dan ada idofah yang menunjukkan pemuliaan, Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah, masjid disebut Baitin min Buyutillah, rumah-rumah Allah. Untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Naqatullah. Maka ini idofah yang memberikan makna pemuliaan. Demikian juga ada idofah yang maknanya adalah menunjukkan hina. Aduwallahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Orang kafir Allah sebut dengan aduwallahi wa aduwakum, musuh kalian kaum muslimin dan musuh Allah. Ya, musuh Allah di sini bukan hebat, Wah keren, oh, jadi musuhnya Allah. Nah, yang dimaksud dengan musuh Allah adalah hina. Permusuhan yang pasti kalah. Maka yang dimaksud dengan syahrullah, bulannya Allah, ya, tentu idofah di sini adalah idofah litasyrib, menunjukkan mulianya bulan tersebut. Sehingga disebut dengan bulannya Allah. Dan ada di sini dalil, boleh menyebut Ramadan tanpa kata-kata syahr. Tanpa kata-kata bulan. Ya, terdapat satu hadis yang menunjukkan bahwasanya yang satu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah di Murni, di awal-awal kitab Siyam, di Murni, di riwayat tersebut mengatakan bahasanya Ramadan adalah nama Allah. Maka janganlah kalian menyebut kalau bulan Ramadan, Ramadan saja. Kalau mau mengatakan itu adalah bulan, maka harus kalian tambahkan kata-kata syahr di depannya. Syahr Ramadan. Bulan Ramadan. Tidak boleh mengatakan Ramadan saja. Karena Ramadan di riwayat tersebut dikatakan adalah ismun min asma'illah. Salah satu nama Allah. Namun riwayat ini adalah riwayat yang daif secara sanad. Bahkan kita katakan riwayatnya adalah riwayat yang mungkar. Yaitu riwayat yang daif menyelisih banyak hadis yang sahih. Secara isinya menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Di antara hadis sahih yang diselisih oleh riwayat tadi adalah hadis yang baru saja kita baca, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Nabi tidak mengatakan afdhalus siyami ba'da siyami syahri Ramadan. Dan ba'da Ramadan. Ini dalil menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan tanpa kata-kata bulan. Namun terlarang menyebut Ramadan dengan sebutan karim. Maka sebutan istilah Ramadan karim adalah satu hal yang ungkapan yang keliru. Karena karim dalam bahasa Arab artinya pemurah. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika membahas masalah ini, beliau katakan Ramadan bukan pemurah. Yang pemurah yang punya Ramadan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan itu mahalul karam. Bukan karim. Bukannya dia pemurah. Namun dia mahalul karam. Tempat, waktu di mana Allah melimpahkan kemurahannya di waktu itu. Wa afdhalus salati dan puasa yang paling utama, Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasa puasa atau salat yang paling utama setelah salat fardu, tentu setelah salat fardu adalah salatul lail. Adalah salat malam. Artinya salat yang fardu, salat yang wajib lebih penting daripada salat malam. Artinya orang tidak boleh overdosis dalam sholat malam sehingga menyebabkan dia melalaikan sholat fardu. Maka sholat malam sungguh-sungguh tahajudnya luar biasa, namun tidak kuat subuhan, tidak kuat bangun subuh, maka ini perbuatan yang tercela dan terlarang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencela salah satu penduduk Madinah, anak dari Asyifa, seorang perempuan yang dia sholat malam, namun subuh itu tidak kelihatan di masjid. Maka pagi harinya Umar kemudian ketika itu Asyifa, rumahnya nama perempuan Asyifa, rumahnya dekat pasar. Maka Umar pagi harinya lewat dan ketemu dengan ibunya dan tanyakan, kemana anakmu? Tadi pagi kok enggak nongol di masjid? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ibunya mengatakan, dia semalaman sholat malam sampai akhirnya dia dikalahkan oleh matanya di pagi di subuhnya. Jadi ketika subuh itu mata nggak bisa melek. Gitu. Banyak orang tuh kalah dengan matanya. Ketika dia begadangan itu untuk buka kelopak mata itu nggak bisa, udah dibuka ini udah nutup lagi. Ya. Maka kata ibunya, ghalabathu ainahu. Dia kalah sama kelopak matanya, mau buka itu masih nutup terus, dibuka ya tutup terus. Ghalabathu ainahu. Hanya pas subuh itu dia enggak betul-betul enggak bisa bangun. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mencela orang tersebut dengan mengatakan, sungguh saya sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu lebih saya sukai daripada saya sholat malam, semalam suntuk, namun subuh tidak jamaah. Namun lebih jelek lagi, semalam enggak, juga enggak sholat malam, subuh juga enggak berjamaah. Nah. Dan itu banyak. Malamnya juga enggak sholat, subuhnya tidak jamaah. Ya, hadis ini diriatkan Imam Ahmad, Muslim dan Muslim Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka berkaitan dengan adab takhid, maka untuk menyebut Ahmad, maka Ahmad itu bisa diletakkan sebelum Bukhari dan Muslim. Bisa diletakkan sebelum Bukhari dan Muslim atau diletakkan setelah Muslim. Tergantung sudut pandangnya. Kalau menimbang sejarah, Bukhari itu muridnya Ahmad. Maka dalam rangka menghormati guru, maka Ahmad dulu baru Bukhari. Namun jika menimbang kualitas buku hadisnya, di mana Bukhari dan Muslim itu lebih unggul daripada Musnad Ahmad, maka Bukhari, Muslim, wa Ahmad. Dilihatkan Bukhari, Muslim, Ahmad. Ahmadnya di belakang. Itu menimbang kitab. Namun menimbang orangnya, maka Bukhari dan Muslim dua-duanya muridnya Ahmad. Kita muliakan si guru dan kita letakkan murid di bawahnya guru. Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dan di sini penulis menggunakan metodologi yang pertama, yaitu Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy. Di masa jahiliyah orang-orang Quraisy sudah puasa Asyura. Kata Ibunda Aisyah, di masa jahiliyah orang Quraisy sudah puasa Asyura. Maka puasa Asyura sudah dikenal oleh penduduk Mekah. Tentang Quraisy, Quraisy adalah satu kabilah min asyhar qabailil Arab. Yang termasuk kabilah Arab yang paling terkenal dan yang paling kuat. Allah muliakan kabilah ini dengan Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Dengan menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari mereka, berasal dari suku Quraisy. Dalil mulianya suku Quraisy adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Muslim, "Innallaha stafakinana min waladi Ismail." Dari sekian banyak kabilah-kabilah yang merupakan anak keturunan Ismail, maka Allah pilih dan Allah muliakan kabilah Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Dan dari sekian suku-suku Kinanah, Allah muliakan Quraisy. Wastofa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah muliakan anak keturunan Hashim dari suku-suku Quraisy yang lain. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah muliakan diriku lebih dari anak keturunan Hashim yang lain. Disinjatkanlah Muslim. Maka di sini dalil mulianya suku Quraisy. Karena Nabi mengatakan istofa. Allah memilih, Allah mengutamakan Quraisy min Kinanah. Dan ada di sini dalil bahasanya Islam mengakui adanya kemuliaan nasab. Adanya kemuliaan nasab. Bahasanya nasab orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang mulia nasabnya dan ada orang yang tidak mulia nasabnya. Itu satu hal yang diakui oleh Islam. Sebagian orang menolak hadis ini dengan membawakan ayat inna aqamakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka jawabannya, orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling ngerti Al-Qur'an. Al-Qur'an turun untuk Nabi. Dan Nabi tidak merasa perkataannya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Kenapa Anda merasa ayat Al-Qur'an bertentangan dengan perkataan Nabi? Wong Nabi sendiri enggak merasa. Apakah Anda lebih tahu tentang makna dan maksud Al-Qur'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jika kita sepakat, Nabi itu yang mengerti makna Al-Qur'an, maksud Al-Qur'an daripada manusia-manusia yang lain, maka lihat Nabi mengatakan demikian. Oleh karena itu, maka kita wajib meyakini bahasanya sabda Nabi ini tidak bertentangan dengan inna aqamakum indallahi'atqakum. Artinya Islam mengakui adanya kemuliaan nasab. Dan nasab Quraisy itu lebih mulia daripada nasab yang lain. Dan ini satu hal yang diakui. Namun kemuliaan nasab itu tidak ada manfaatnya tidak jika tidak diiringi dengan takwa. Nasab yang mulia tanpa takwa, maka sama saja dengan manusia yang hina. Oleh karena itu orang yang punya nasab yang mulia sebagaimana Abu Lahab, paman Nabi, punya nasab yang mulia, punya darah yang mulia, ketika dia tidak sama sekali tidak punya takwa, tidak punya iman, maka dia manusia yang hina. Dan kita bahkan mendapatkan ganjaran dengan mencaci makinya. Maka mencaci maki orang dan berpahala dalam membaca surat Al-Lahab. Tabatnya ada Abi Lahabi wa tabba. Celakalah, ini ucapan caci maki. Tabbau, ini kalimat caci maki. Oleh karena itu ketika Abu Lahab mau mencaci maki Nabi, ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy untuk mendakwahi mereka, maka Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Maka gara-gara ucapan Abu Lahab yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Yang dengan turunnya surat Al-Lahab ini bikin Abu Lahab marah. Dan memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Karena salah satu putri Nabi, saya tidak apal Ruqayyah atau Ummul Kulthum, itu dapat anaknya Abu Lahab. Maka begitu turun surat Al-Lahab, marahlah Abu Lahab dan dia panggil anak laki-lakinya, pulangkan itu anaknya, anaknya Muhammad. Maka mulianya nasab, mulianya darah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ketika tidak diiringi dengan takwa. Namun ketika orang yang punya nasabnya mulia ditambah dia memiliki takwa, maka ini khairun ala khair. Ini kebaikan di atas kebaikan, artinya kebaikan bertumpuk-tumpuk. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang sebab kenapa Quraisy disebut dengan sebutan Quraisy. Al-aqwalin kathirah, terdapat banyak pendapat ahli nasab tentang sebab dan asal muasalnya. Yang dimaksud dengan ulama di sini ulama nasab, bukan ulama fikih tentunya. Nah, ulama fikih enggak ngurusi masalah semacam ini. Maka kata-kata ulama itu maknanya tergantung konteksnya. Kalau ini bicara nasab ya ulama nasab. Kalau ini bicara tentang fikih, ulama fikih. Jangan dipahami ketika pembicaraan nasab ulamanya ulama tafsir. Ulama tafsir enggak ngurusin nasab. Ulama fikih enggak ngurusin nasab. Apalagi ulama jarh wa ta'dil ngurusin nasab. Nah, apa sebab kenapa disebut nasabnya demikian? Kenapa suku ini namanya ini? Kila dan ada yang mengatakan itu nisbat kepada Quraisy bin Badr bin Yakhlud, pakai fi'il, ya. Khalada Yakhludu, Yakhlud ibn Haris ibn Yakhlud bin Nadir bin Kinanah. Ada juga yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan ini adalah anak keturunan Nisbat, artinya anak keturunan Nadir bin Kinanah. Lalu kenapa Nadir disebut Quraisy? Nadir bin Kinanah disebut Quraisy karena kaumnya, teman-temannya, sukunya menyebut beliau dengan Hamal al-Quraisy. Artinya pemikul yang kuat. Dan ada yang mengatakan bahasa Quraisy itu nisbat kepada Dabatun bil Bahar, satu binatang laut yang suka memangsa binatang laut yang lain. Yang binatang laut ini Tuda'a disebut Qosh. Dan ada yang mengatakan disebut ini sejenis dengan pendapat yang kedua. Nadir bin Kinana itu disebut Quraisy karena dia punya amal yang mulia, karena dia yakrus an hajatinas fayasuddaha bimalihi. Karena dia suka mencari-cari manusia yang punya kebutuhan, manusia-manusia yang punya kebutuhan dan bantuan, kemudian beliau tutupi kebutuhannya dengan hartanya. Artinya, beliau adalah Nadir ini seorang yang sangat dermawan. Beliau cari-cari siapa yang masih punya utang. Beliau cari-cari siapa yang punya utang, tetangga-tetangganya yang punya utang, itu dicari, bukan laporan. Non, beliau yang cari-cari, selidik-selidiki siapa yang masih punya utang, kemudian utang-utangnya dilunasi. Takris, maknanya diambil dari kata-kata takris yang artinya taftish, mencari-cari, menyelidik-nyelidiki. Artinya beliau menyelidik-nyelidiki siapa saja tetangganya, kawan-kawan yang punya utang, kemudian dilunasi. Betapa dermawannya orang ini. Coba ada yang hidup di zaman ini. Wakilah dan ada yang mengatakan ini diambil dari kata-kata takarush, yang artinya adalah bekerja dan berdagang. Dan ada yang mengatakan diambil dari takarush, yang artinya dah tajamuk mengumpulkan. Yang ini semua adalah sifat dari Nadir bin Kinanah. Maka ada yang mengatakan Nadir bin Kinanah itu disebut Quraisy karena dia adalah pemikul yang kuat. Ada yang mengatakan karena dia suka mencari-cari Quraisy dari kata-kata takris yang artinya taftish. Karena dia suka mencari-cari siapa yang punya utang, kemudian dia akan lunasi utang orang tersebut dengan harta pribadinya. Waraji dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahasanya Quraisy adalah Nadir bin Kinanah. Maka semua anak keturunannya disebut Quraisy. Dan siapa saja yang bukan anak keturunannya, dia tidak bisa disebut Quraisy. Kata Ibnu Aisyah radhiallahu anha, hari Asyura itu adalah orang Quraisy telah biasa berpuasa pada hari tersebut fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Maka jika demikian, maka sangat dimungkinkan puasa Asyura ini adalah ajaran Ismail atau Ibrahim, atau ajaran Ismail. Fala maqadimal Madinah, maka tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Dari kalimat ini wa amara bi siyamihi, sebagian ulama mengatakan bahasanya puasa fardu yang pertama bagi kaum muslimin adalah puasa Asyura. Karena hukum asal perintah wajib. Wa amara bi siyamihi, Nabi perintahkan untuk berpuasa saat Asyura. Falamma furidha Ramadan, maka tatkala Ramadan puasa Ramadan diwajibkan. Maka di sini dalil bolehnya menyebut Ramadan dengan kata-kata Ramadan tanpa kata-kata syahr atau bulan. Taraka yawma Asyura, Nabi tinggalkan puasa Asyura. Namun Nabi katakan faman syaa somahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak puasa juga silakan. muttafaqun alaih, hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang Madinah, wa kanat tusamma fil jahiliyah, di masa jahiliyah Madinah disebut dengan Yathrib. Dan dia adalah kota Madinah Rasulillah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat hijrahnya. Warada fi fadliha, dan terdapat sejumlah hadis tentang keutamaannya. Terdapat hadis tentang keutamaannya dan yang menegaskan bahasanya Madinah adalah negeri haram, tanah haram. Terdapat banyak hadis. Sampai-sampai Bukhari membuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari dan beliau sebut bab tersebut dengan sebutan Kitab Fadha'il Madinah. Jadi kota Madinah ini terdapat masjid Nabi, terdapat kubur Nabi dan terdapat mimbar Nabi. Yang antara kubur dan mimbar Nabi ini terdapat hadis yang menjelaskan bahasanya antara kubur dan mimbar Nabi adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Ini adalah salah satu taman surga. Oleh karena itu orang biasa menyebutnya dengan Raudhah. Dan tentang Raudhah ini cuma Nabi, dalil tentang keutamanya cuma hadis ini. Nabi mengatakan dia adalah salah satu taman surga. Maka tidak terdapat dalil khusus menganjurkan untuk sholat di Raudhah ataukah doa di Raudhah. Cuma ya seandainya orang mengamalkannya karena tidak mengapa, namun jangan dikira ada anggapan sholat sunnah khusus di Raudhah. Namun satu orang yang sholat di tempat ini, di tempat yang mulia, tempat yang istimewa, ya, tentu satu hal yang baik, demikian juga doa yang dipanjatkan di tempat ini. Namun jangan dikira adanya paket doa khusus dari Nabi atau sholat khusus atau zikir khusus yang perlu dibaca ketika berada di Raudhah. Wabiyah istakara khairu umati Muhammadin alaihi salam, dan Madinah adalah tempat tinggal sebaik-baik umat Muhammad yaitu para sahabat. Karena khulafaur rasyidin dan para sahabat tinggal di sana. Dan mereka pun meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Dan di sebelah utara kota Madinah terdapat Gunung Uhud. Yang di dekat Gunung Uhud tersebut terjadilah peperangan yang terkenal yaitu Perang Uhud. Dan yang namanya Madinah itu adalah fi harah, itu dibatasi di antara dua harah. Dibatasi di antara dua harah, harah itu adalah bebatuan hitam. Ada sisi barat dan timur Madinah itu dibatasi dengan bebatuan hitam yang disebut dengan harah. Dan kota Madinah atau daerah Madinah adalah sabakhatul ardi. Adalah tanahnya itu sabakhah, kalau di Munawir tanahnya itu lembab dan asin. Wabiha nakhilun katsirah, di kota Madinah terdapat banyak kebun kurma dan terkenal dengan kurmanya. Jika terdapat miyah, terdapat mata air serta mazarik serta kebun-kebun. Nah, posisi Madinah itu sebelah utaranya Mekah, sehingga penduduk Madinah kalau sholat itu menghadap ke selatan. Karena Madinah sebelah utaranya kota Mekah. Kurang lebih 10 marhalah, kemarin kita sampaikan satu marhalah, itu sama dengan perjalanan selama seharian, dengan unta, yang ini kurang lebih kalau pakai kilometer, Mekah dan Madinah, jaraknya adalah 450 km, kilometer. Kaf dan mim, artinya kilometer. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita baca kesempatan pagi hari ini adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Beliau mengatakan qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi tiba di kota Madinah, fara al-Yahud. Maka Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya, "Ma hadza, apa ini?" Mereka katakan, "Hadza yaumun shalih," ini adalah hari yang baik. Karena di hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Lalu Nabi Musa kemudian berpuasa setiap hari ini.
Maka hadis ini dalil bahasanya penanggalan hijriah adalah penanggalan para nabi terdahulu. Maka Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura tanggal 10 Muharram. Artinya kalender yang dipakai oleh Musa, kalender hijriah bukan samsiah. Maka kalender para nabi terdahulu itu hijriah. Atau maksud saya kumariyah. Kalendernya berdasarkan perhitungan rembulan. Nabi Musa pun memakai penanggalan kumariyah. Buktinya beliau berpuasa setiap 10 Muharram. Apakah ini dijumpai di samsiah? Tidak ada kan 10 Muharram di samsiah. Nah, hanya ada di kumariyah. Kemudian dan Nabi tidak menyalahkan ungkapan atau perkataan orang Yahudi bahasanya adalah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Nabi mendiamkannya, takrir. Maka ini dalil, maka ini termasuk sunnah takririyah. Nabi tidak katakan dusta kalian. Musa tidak Allah selamatkan pada tanggal tersebut. Tidak, Nabi enggak mengatakan demikian. Maka dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita yakini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Berdasarkan sunnah takririyah. Dan di sini dalil bahasanya puasa Asyura adalah syariat Musa, fasomahu Musa, maka Musa yang mensyariatkannya dengan perbuatannya. Maka ini syariat Musa. Namun syariat Musa yang dilestarikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat umat terdahulu itu ada syariat umat terdahulu yang dibatalkan dalam syariat Muhammad. Dan ada syariat terdahulu yang ditakrir, yang ditegaskan itu berlaku dan dipakai. Contohnya adalah puasa Daud. Demikian juga puasanya Musa, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka ini kategori syariat terdahulu, syariat umat terdahulu jenis yang kedua. Dan ada syariat umat terdahulu namun tidak ada penegasan kalau dia dibatalkan dalam syariat Muhammad ataukah tidak. Maka ulama berselisih pendapat, masuk ataukah tidak syarat umat terdahulu jenis yang ketiga. Ulama usul fikih berselisih pendapat, insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan masuk. Syarat umat terdahulu selama tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu dibatalkan dalam syariat Muhammad, maka itu dituntunkan. Kan kemudian Nabi SAW berkomentar, fa'ana ahaku bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Musa, melestarikan ajaran Musa daripada kalian. Fasomahu Nabi berpuasa pada saat itu, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil bahasanya jika ada sesuatu hal yang benar yang dilakukan oleh orang yang kita benci, maka kebencian kita dengan orang tersebut tidak boleh menyebabkan kita menolak kebenaran yang dilakukan oleh orang tadi. Tidak boleh kita tolak dengan alasan tasabuh. Nabi tidak menolak kemudian puasa Asyura dengan mengatakan, wah jangan puasa Asyura, ini tasabuh dengan orang Yahudi. Namun yang Nabi katakan, anak hakku bi Musa. Mingkum. Maka ketika orang yang kita benci itu, orang yang menjadi musuh ahli sunnah itu punya satu hal yang baik, maka tidaklah kita katakan siapa yang ikut-ikutan ahli sunnah yang ikut-ikutan melakukan hal tersebut, maka ini tasabuh bihim, tasabuh dengan mereka. Namun kita katakan nahnu ahaqqu, kita lebih berhak untuk melakukan hal ini, kebaikan ini daripada mereka. Ini adalah sunnah Nabi, ini satu sunnah Nabi yang dihidupkan oleh mereka dan tidak kita laksanakan. Maka kita katakan, nanu ahaku bihada minkum. Nanu ahaku bihada minhum. Kita lebih berhak untuk melakukan hal ini daripada mereka-mereka yang bukan bagian dari ahlu sunnah. Maka ketika orang LDII itu suka pengajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak kita katakan ada Ustaz Ahlussunnah kemudian bikin pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jangan saat ini tasabuh dengan LDII. Tidak, namun nanu ahaku bihat minhum. Ini tasabuh dengan ahli bid'ah. Nah, kita katakan prinsip kita dalam hal ini, maka yang kita katakan adalah apa yang Nabi katakan. Nanu ahaku bihat minhum. Kita yang lebih berat untuk melakukannya, mengamalkannya daripada mereka. Demikian juga hal-hal lainnya. Ya, demikian yang kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari pertemuan kemarin. Ada pertanyaan, apakah saat ini hukum berdakwah menjadi fardu ain? Jawabannya iya. Hukum berdakwah zaman ini di tempat kita adalah fardu ain. Masing-masing kullun bihasabihi. Masing-masing orang sesuai dengan ilmunya dan kemampuannya. Bahkan bukannya di tempat ini, dakwah di zaman ini secara umum fardu ain. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala di Majmu Fatawa jilid yang pertama halaman ke-336. Beliau katakan fa inda qilatid du'at wa inda kathratul munkarat wa inda ghalabatil jahal kahalina al-yaum. Takunu dakwah fardu ainin, takunu dakwah fardu ainin ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Maka pada saat dai itu sedikit, ya. Udah banyak saat, tetap sedikit. Enggak percaya jalan-jalan saja ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya, ke Irian, masih bilang banyak. Fa'indah kilat du'at, maka pada saat dai itu sedikit jumlahnya, wa'indah kasratul mungkarat, ya, kemungkaran demikian banyak, berjajaran di pinggir-pinggir jalan, bahkan ada di dalam-dalam rumah. Wa inda ghalabatil jahal, dan kondisi di mana kebodohanlah yang dominan, kebodohan tentang Islam itulah yang dominan di tengah-tengah masyarakat. Kahalina al-yaum, sebagaimana kondisi kita pada hari ini. Demikian dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di Saudi, apalagi di sini. Ya. Apa yang bisa kita katakan? Bukan hanya kasratul mungkarot, banjir mungkarot, kan? Faidhanul mungkarot. Kan? Kita kebanjiran kemungkaran. Kalau di Saudi cuma kasratul mungkarot saja. Nah, kalau di Jogja, kalau di Indonesia, ya, faidhanul mungkarot, tsunami mungkarot. Ya. Bukan hanya banyak, sudah tsunami. Kan? Bukan hanya banjir, tsunami bahkan. Maka takunu dakwah fardu ainin ala kulli wahidin. Maka dakwah itu adalah fardu ain atas setiap orang. Bihasa bitokoti, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang punya kemampuan ngomong, ya ngomong. Yang kemampuannya nulis, ya nulis. Kemampuannya ceramah-ceramah, kemampuannya sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya adalah obrolan dakwah. Mampunya, dan masing-masing sesuai dengan kemampuan ilmunya. Sampai kemampuan fisiknya, ya, kemampuan ilmunya. Dia punya ilmu apa? Apa yang bisa dia dakwahkan? Maka adalah dia dakwahkan. Ada kalanya seorang itu merasakan saat-saat tidak semangat untuk menghafal Al-Quran, bagaimana cara untuk memotivasi diri untuk tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Yang namanya kebaikan, sebagaimana kata Nabi kepada Hamdalah, saatan-saatan ya Hamdalah. Wahai Hamdalah, yang namanya semangat untuk jadi orang baik itu saatan-saat. Ada saat-saatnya baik, saat-saat semangat, dan ada saat-saatnya ya agak-agak melempem, itu wajar, nah, manusiawi. Maka seandainya kalian kok semangatnya enggak pernah kendor, kata Nabi, maka malaikat akan turun kepada kalian dan akan menjabat tangan-tangan kalian. Kata Nabi kepada Hamdalah sebagian dalam Sahih Muslim. Seandainya orang itu semangatnya kok enggak semangat tinggi terus, enggak pernah kendor. Maka Nabi katakan, malaikat turun mengucapkan selamat. Selamat untuk orang yang hebat, luar biasa. Seperti kami para malaikat yang enggak pernah kendor. Kan? Oleh karena itu, maka Nabi katakan, Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, bahasanya setiap jiwa, dalam hadis yang sahih, Nabi katakan setiap jiwa ada saatnya semangat dan ada saatnya kendor. Maka sungguh beruntung orang yang kendornya masih dalam sunnahku. Maka kendor itu satu hal yang wajar dan itu satu sifat yang manusiawi. Namun Nabi katakan manusia yang beruntung kendornya itu tidak bablas-bablas. Nah, kendor ya kendor, namun ya tidak kemudian keterlaluan. Sehingga keluar dari batas yang ditoleransi. Keluar dari batas toleransi. Sudah terlalu parah. Nah, maka boleh jadi orang misalnya kendor semangat semangat sholat malamnya, semangat sholat berjamaahnya ada semangat. Maka sebelum adzan sudah sampai masjid atau minimal adzan sudah di masjid. Nah, ada semangat, ada waktu-waktu kendor. Namun waktu kendornya jangan sampai tidak pergi ke masjid. Waktu kendornya ya paling-paling masbuk satu rakaat itulah. Jangan sampai kendornya, maka sungguh beruntunglah orang yang ketika kendornya itu dia masih berada dalam sunnah. Dia tidak sampai kemudian kebablasan dan kebangetan. Apa hukum membaca komik yang ada unsur kemusyrikan seperti Naruto karena banyak teman yang membaca komik tersebut? Meskipun tidak meyakini, sekedar hiburan saja. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair di Minhajul Muslim di bab wajibnya mengimani kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan bahasanya orang yang biasa melihat kemungkaran, membaca kemungkaran, ya, menikmati kemungkaran, itu sebagaimana orang yang semula dia hidup di lingkungan yang baik, yang bersih, kemudian dia pindah di rumah tempat tinggalnya adalah di samping pembuangan sampah. Maka pada saat awal pertama kali dia pindahan ke situ, hidungnya itu sangat-sangat tidak nyaman. Bau busuk, bau menyengat, sangat-sangat enggak nyaman. Nah, namun itu hari-hari pertama. Setelah sebulan, dua bulan, setengah tahun di situ, ternyata bau yang kemarin dia katakan bau busuk sudah sekarang berubah menjadi bau wangi. Nah, itu pertama kali pindahan bau busuk, 6 bulan di situ. Wah, enggak, wangi-wangi saja. Hidungmu yang salah gitu, dia bilang sama temannya. Kamu yang perlu ganti hidung malah. Itu tabiat orang jika terbiasa melihat kemungkaran. Maka orang yang terbiasa membaca Naruto, maka nasibnya demikian. Ketika dia belum pernah pertama kali membaca, wah itu ngeri sekali. Ini memberikan sifat ububiyah kepada selain Allah. Ini kalimat kekufuran, kalimat kemungkaran. Karena dia sudah tamat 10 edisi atau bahkan 20 edisi, dia akan biasa-biasa saja. Tidak akan ada kemudian perasaannya itu ngeri, ini syirkun rububiyah lebih jelek daripada syirkun jahiliyah, itu tidak ada. Oleh karena itu, maka orang yang menyadari hal ini, maka dia tidak akan ragu lagi tentang terlarangnya dan haramnya hal ini. Bagaimana menyatukan, mengkompromikan antara perkataan Abu Hurairah tentang ayat kuntum khairah ummatin dengan ayat la ikraha fiddin. Jadi maksud dengan Abu Hurairah, maka ketika kaum muslimin melakukan jihad dan kaum muslimin orang yang hebat, maka banyak orang kafir yang gentar, hanya takut dengan pedang kaum muslimin, senjata kaum muslimin, akhirnya mereka memilih untuk masuk Islam. Kalau mereka cuma menyerah kalah, tetap membayar jizyah. Wah, ini kehilangan duit. Kan? Ngelawan, waduh, mati. Adalah masuk Islam saja. Maka pada awalnya dia masuk Islam karena pelitnya dia dengan hartanya, karena takutnya dia dengan pedang kaum muslimin. Namun Islam, apalagi di masa-masa para sahabat, orang yang masuk Islam itu mendapatkan edukasi tentang Islam. Tidak dibiarkan sebagaimana perbuatan kita kaum muslimin terhadap orang-orang yang masuk Islam. Perbuatan kita ketika ada orang masuk Islam, ya gembira ketika dia masuk. Setelah itu ngapa? Ya cuma nonton gitu saja. Tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan, tidak ada tarbiyah, tidak ada apa. Ya, maka ya begitu, ya begitu. 2 tahun lagi ya tetap begitu. Adapun kaum muslimin di masa silam, maka pertama-tama orang itu masuk Islam karena takut pedang, karena pelit dengan hartanya. Namun setelah masuk Islam, dia teredukasi, ada banyak pengajaran, ada banyak pendidikan, ada tarbiyah yang diberikan kepadanya, akhirnya dia cinta pada Islam. Maka sebagaimana dikatakan oleh sejumlah sahabat, dulu kami masuk Islam karena mengharapkan harta. Karena Nabi, kalau siapa yang mau saya masuk Islam jika saya dapat duit sekian, Nabi akan kerahkan duit itu untuk supaya dia masuk Islam. Maka sebagian sahabat mengatakan, dulu kami masuk Islam karena mengharapkan dunia, karena mengharapkan harta. Dan setelah kami masuk Islam, maka Islam lebih kami cintai daripada seluruh harta, daripada dunia seisinya. Maka mereka masuk Islam karena harta. Karena mengharapkan harta. Mengharapkan subsidi dari Nabi. Namun setelah mereka masuk Islam, teredukasi. Ada pendidikan. Kalau sekarang ya tetap saja karena pengen harta terus. Kan? Hartanya putus, ya sudah balik lagi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada edukasi. Tidak ada pendidikan. Adapun di masa Nabi, masa para sahabat, maka boleh jadi mereka masuk Islam ada yang karena terpaksa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah, ada yang karena harta, sebagaimana perkataan sebagian sahabat. Namun karena setelah pendidikan, akhirnya mereka cinta dengan Islam. Jadilah Islam lebih mereka, lebih berharga bagi diri mereka daripada harta seluruhnya, dunia seisinya. Apakah kita bisa bersumpah dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan sumpah dengan Al-Quran? Jika yang dimaksud dengan sumpah dengan Al-Quran adalah mushaf Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan mushaf Al-Quran adalah kertasnya dan covernya. Maka tidak boleh. Bagaimana bersumpah dengan makhluk? Akan tetapi jika yang dimaksud dengan bersumpah dengan Al-Quran adalah firman Allah-nya, yaitu merupakan sifat Allah, maka sumpah dengan sifat Allah satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya. Lain halnya dengan bersumpah dengan nama Allah. Maka bersumpah dengan sifat Allah, itu satu hal yang diperselisihkan, apakah itu hukumnya boleh ataukah tidak. Namun pendapat yang paling kuat, hukumnya boleh. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak mengapa bersumpah dengan Al-Quran jika pengertiannya dan maksudnya adalah bersumpah dengan firman Allah. Apa yang dimaksud dengan hadis Umirtu biqaryatin ta'kulul qura? Nampaknya saya belum pernah baca hadis ini, namun yang dimaksudkan wallahu ta'ala alam adalah Mekah. Umirtu biqaryatin taqulul qura, aku diperintahkan untuk berdakwah di Mekah. Mungkin demikian maknanya. Karena yang dimaksud dengan qaryatin taqulul qura adalah Mekah. Satu kampung, satu kota yang mengalahkan kota-kota yang lain. Oleh karena itu, maka Mekah disebut Ummul Qura. Apa yang dimaksud dengan doa itu bisa menolak takdir? Maka doa itu mengubah takdir dan juga tidak mengubah takdir. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yurdul qada'a ila doa, tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan akan terjadinya sesuatu pada orang ini. Namun ditakdir Allah takdirnya bersaat akan terjadi demikian-demikian jika orang ini tidak berdoa. Maka jika dia berdoa maka yang akan terjadi demikian. Maka itu yang tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa maka tidaklah terwujud sebelumnya, namun yang terwujud adalah takdir Allah manakala dia berdoa. Itu yang dimaksud dengan doa menolak takdir. Untuk masalah hisab, bagaimanakah hisab di negeri kita, bagaimana kita menilainya? Pertanyaannya sebenarnya kurang gamblang meskipun saya tahu maksudnya. Karena hisab artinya hitung-hitungan dan matematika. Nah, kalau bagaimanakah hukum hisab di negeri kita, matematika ya tidak apa-apa, sehat-sehat saja, baik-baik saja. Namun jika yang dimaksud adalah apa hukum hisab untuk menentukan awal Ramadan, lain. Ya, tapi kalau sekedar hisab, hisab itu artinya matematika. Ya, matematika cuma hitung-hitungan, ya tidak apa-apa. Asal tidak untuk ngitung riba, atau ngitung keuntungan judi, atau yang lainnya. Namun nampaknya yang dimaksud oleh penanya adalah hisab dalam artian bukan matematika, bukan pelajaran matematika. Namun yang dimaksudkan adalah hisab, hitung-hitungan untuk menetapkan awal Ramadan ataukah akhir Ramadan. Maka telah terdapat dalil yang gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftir li ru'yatihi. Rasanya puasa itu karena melihat hilal dan hari raya itu karena melihat hilal. Maka menetapkan awal Ramadan dengan hisab sehingga sudah belum saatnya sudah diumumkan dan menjuru start daripada yang lainnya, belum ada yang ngomong, pokoknya sudah ngomong duluan untuk bikin rame dan bingung masyarakat. Maka jelas ini satu hal yang tidak benar, satu hal yang nyatanya tak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan orang yang beralasan untuk membenarkan hal ini, bahasanya ini adalah murni karena masalah agama, bukan karena faktor yang lainnya. Maka ini satu hal yang bisa kita katakan mengada-ada. Kalau ini masalah-masalah agama, maka masalah agama adalah dalil. Ini semata-mata masalah agama adalah dalil. Maka dalil telah terang-terang menunjukkan, memerintahkan untuk mengawali Ramadan dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Akhirnya ketika mereka disodori dalil sumul ru'yati wa aftir li ru'yati, apa alasan mereka? Mereka mengatakan bahasanya ru'yah itu ada dua macam, ru'yah basoriyah, ru'yah ilmiah. Nah, maka ada melihat dengan mata, melihat dengan ilmu. Maka kita katakan ru'yah ilmiah, maka perkataan ini adalah takwil yang asal-asalan. Karena takwil yang itu adalah takwil yang agak bisa ditolerir, itu adalah manakala dibenarkan secara bahasa. Takwil yang dibenarkan secara bahasa. Ada takwil madmum dan ada tala'ub biddin. Maka sebagian ulama menjelaskan sebagaimana Syaikh Muhammad Amin Singkiti di Athba'ul Bayan, beliau mengatakan bahasanya takwil ada takwil terpuji, takwil tercela, dan ada tala'ub. Ada tala'ub. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Singkiti ketika menjelaskan innallaha ya'murukum an tatba'u baqarah, dan mengutari perkataan orang-orang Syiah yang mengatakan yang dimaksud dengan baqarah adalah Aisyah. Maka yang namanya takwil itu ada yang terpuji manakala berdasarkan tuntutan dalil, ada yang tercela tanpa dalil namun bisa dimaklumi secara bahasa, dan ada yang namanya tala'ub. Tala'ub itu adalah takwil yang sama sekali tidak disokong oleh dalil dan tidak dibenarkan oleh bahasa Arab. Ini namanya tala'ub. Contohnya tadi, Baqarah kok Aisyah? Oh, ini cerita Nabi Musa, gimana kok sampai Aisyah? Nah, kalau sesuatu itu bisa dibenarkan, misalnya yadun dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah kekuatan memang. Maka ini tala'ub, ini adalah takwil yang madzmum. Namun kalau ini, namun kalau tanpa didukung, tanpa ada ruang untuk membenarkannya dari sisi bahasa, namanya tala'ub. Atau disebut oleh sebagian ulama dengan istilah takwil kata'wili karomiyah batiniyah. Karomitoh batiniyah. Takwil kata'wili karomitoh batiniyah. Itu maksudnya adalah tala'ub. Takwil jenis yang ketiga. Yang itu tidak boleh disebut takwil. Meskipun menurut makna istilahi. Maka ketika dikatakan bahasa ru'yah itu ada ru'yah ilmiah dan ru'yah basoriyah, maka ini tidak bisa diterima dalam bahasa Arab. Karena jika ru'yah itu ru'yah basoriyah dengan ru'yah ilmiah itu berbeda. Kalau ru'yah itu ru'yah ilmiah, maka dia membutuhkan dua maf'ul. Sedangkan jika ru'yah itu ru'yah basoriyah, hanya membutuhkan satu maf'ul, B. Ru'aitu ilma nafi'an. Ru'aitu ilma nafi'an. Aku melihat ilmu itu manfaat. Ini ru'yah-ru'yah ilmiah, bukan ru'yah basoriyah. Saya melihat dengan mata kepala saya, ilmu itu manfaat. Tidak. Non ru'yah-ru'yah ilmiah membutuhkan dua maf'ul. Ru'aitu ilman al-ilma nafi'an. Namun jika ru'yah itu adalah ru'yah basoriyah, maka cuma satu maf'ul saja. Dan hadisnya gimana? Sumu liu'yatihi. Hinya di situ maf'ul. Di situ bermakna maf'ul. Dan dia cuma ada satu maf'ul B saja. Dan jika cuma ada satu maf'ul B, maka itu tidak mungkin, tidak diperkenankan dalam bahasa Arab untuk dimaknai dengan ru'yah ilmiah. Tidak ada maknanya kecuali ru'yah basoriyah. Maka mengatakan ini yang dimaksud ru'yah di sini ru'yah ilmiah, maka kami ngitung-ngitung itu ru'yah ilmiah. Maka ini bukan takwil madzmum. Ini adalah takwil kata'wilat qomitoh batiniyah. Ini sebagaimana ini adalah tala'ub, sebagaimana tala'ubnya Rafidah yang mengatakan sunnah Allah memerintahkanmu untuk menyembelih sapi, itu artinya sembelihlah Aisyah. Itu sejenis. Sejenis apa? Sama-sama layukbal filurah. Tidak diterima dari sudut pandang bahasa Arab. Jika seorang itu bisa mengira-ngira arah kiblat dengan benar, tidak ke barat tapi agak sering ke utara, bolehkah dia sholat dengan arah tersebut? Ya, boleh saja. Yang penting dia tidak takalluf dengan hal tersebut, dengan masalah miring-miring tersebut dia tidak takalluf, maka tidak masalah dan tidak mengapa. Apakah ada batasan waktu sampai kapan kita boleh membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Sampai berakhirnya yaum. Dan yaum itu berakhir dengan tenggelamnya matahari. Bagaimana hukumnya jika kita membaca sebuah buku yang belum dibeli dan tidak disegel sehingga kita baca sampai selesai? Bolehkah seperti itu? Jawabannya tentu tidak boleh. Orang itu jualan buku, jualan isinya gitu kan? Bukan jualan kertasnya, bukan semata-mata kertasnya, namun dia jual isinya. Ya, maka dia telah maka kecuali jika diizinkan, silakan baca-baca asal dibaca di tempat sambil berdiri, enggak boleh jongkok, enggak boleh nyatet. Nah, sebagaimana peraturan sebagian toko buku, boleh dibaca di tempat, namun sambil berdiri tanpa mencatat, sepuasnya sampai selesai silakan. Kalau memang ada persetujuan semacam itu dari toko buku, ya sudah. Namun jika tidak ada persetujuan semacam itu, maka agar dia tidak zalim dengan pemilik buku, maka tidaklah dia beli. Atau tidaklah dia minta ridhanya. Ini tak baca, sudah selesai, tapi tak pulangkan lagi, gimana Pak? Kalau tidak, dia bayar uang sewanya. Anggap saja itu nyewa membaca, mengambil jasanya. Maka ini transaksinya ijarah. Dia minta ini berapa uang sewanya. Maka kemudian dia bayarkan. Apakah boleh menjual kucing dengan kalkulasi ganti pakan dan biaya perawatan? Mengingat kucing Persia sangat mahal pakannya dan biaya perawatannya juga mahal. Karena kita tidak sanggup membiayainya, apakah boleh kita jual namun hanya ganti biaya pakan dan perawatannya? Jawabannya yang namanya baik, itu yang namanya jual beli tidak disyaratkan harus mengambil untung. Yang penting tabadul mal bil mal. Bahkan ada jual beli namanya muwadho'ah. Jual beli rugi. Kulaannya 10 ribu, saya jual 8 ribu. Itu juga baik. Dan ada baik yang juga cuma sekedar ganti rugi. Itu semua disebut baik. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan cuma sekedar ganti pakan tetap tergolong jual beli. Dan yang benar, jual beli kucing hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi sebagaimana dalam sebuah hadis yang ada dalam Sahih Muslim dan ini ada di Bulul Maram di bab Kitabul Buyu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i sanur. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli kucing. Jika enggak kuat biayai, kasihkan aja sama orang yang mau membiayainya, mau merawatnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.